Monsuunituuli, luku 5, Semiel ja Ezra. Aika, 10. huhtikuuta 2025. Paikka, Sao Tome.
Semiel nosti kevyen satelliittiantennin autoon. Ezra oli halunnut väkisin lähteä Semielin mukaan pitkälle matkalle. Hän kutsui matkaa viimeiseksi pyhiinvaellukseksi ja halusi ehdottomasti maksaa matkansa itse. Matka oli alkanut lennolla Lissaboniin, josta he olivat jatkaneet matkaa toisella lennolla Sao Tomeen kaupunkiin. Täältä he olivat vuokranneet halvan Suzuki-maastoauton matkaa varten. Auton etuna oli neliveto, mutta muuten se oli jo aikansa elänyt. Semiel ja Ezra suuntasivat pienen sinisen savupilven saattelemana kohti määränpäätä Pico Cao Grandea. Paikallisen oppaan kanssa oli sovittu tapaaminen Monte Mario-nimiseen kaupunkiin, josta heidän oli tarkoitus jatkaa vuorelle. Opas nimeltään Carlos dos Santos oli ollut aluksi hyvin skeptinen kahden vanhan miehen, Carloksen mielestä täysin pähkähullun matkan suhteen. Pitkän suostuttelun jälkeen hän kertoi mahdollisuudesta käyttää edellisen kiipeämisensä reittiä. He voisivat käyttää myös köysitikkaita, koska perinteinen vuorikiipeily oli erittäin vaativaa. Carlos tosin epäili, että jo maastoreitti vuoren juurelle saisi vanhat miehet perumaan ajatuksensa. Matka ei alkanut Monte Mariosta, vaan Agripalman palmuöljyplantaasilta, jossa he ottivat mukaan rinkkansa ja varusteensa. Carlos oli jo aiemmin kuljetuttanut varusteita heidän perusleiriinsä, koska köysitikkailla kiipeäminen vaati erikoisvarusteita. Antenni ja muita tykötarpeita kuljetettiin samalla dronella odottamaan vuoren huipulle. Matka vuorelle oli lyhyt, vain noin 10 kilometriä, mutta viidakon hiostavan kuuma trooppinen kosteus, muta, hankala maasto ja maassa luikertelevat käärmeet veivät veronsa. Perille päästyään Semiel ja Ezra puuskuttivat väsyneinä ja harmaina. Carlos oli erittäin huolissaan ja kysyi monta kertaa, ovatko miehet edelleen varmoja matkasta. Semiel vastasi, että hehän ovat jo päässeet ehjin nahoin tänne asti Ranskasta ja jäljellä oli enää 500 metriä. Carlos vastasi, että matka on vähintään 500 metriä suoraan ylöspäin ja viimeisiäkään metrejä ei sovi vähätellä. Viimeisenä pelotteena Carlos pyysi heidän omaistensa nimet ja yhteystiedot. Lisäksi hän tiedusteli pahaenteiseen sävyyn, ovatko he tehneet testamenttinsa. Semiel ja Ezra hiljenivät hetkeksi ajatuksiinsa, mutta eivät luopuneet suunnitelmasta. He nukkuivat yön perusleirin teltoissa yllättävän hyvin viidakon eläinten yöllisestä konsertista, käärmeistä ja kuumuudesta huolimatta. Väsymys teki tehtävänsä. Carlos kiipesi aluksi yksin ja rakensi ensimmäisen 50 metrin nousun näistä tikkaista. Sitten hän piti oppitunnin kiipeämisen tekniikasta ja siitä, miten he jatkavat siitä eteenpäin. Matka alkoi seuraavana päivänä ja Semiel ja Ezra huomasivat nopeasti, miten suunnattoman raskasta kiipeäminen oli kokemattomalle. Kumpikaan ei ollut huonokuntoinen, terveet elämäntavat ja lukuisat kävelyretket olivat pitäneet miehet hoikkina ja jäntevinä. Kuten Carlos sanoi, kyse ei ole niinkään voimasta, vaan älykkyydestä. He saavuttivat ensimmäisen etapin noin 100 metrin kiipeämisen jälkeen, juuri ennen trooppisen sateen alkamista. Carlos lohdutti heitä toteamalla, että matkan hankalin osa on ohi, mikä ei tosin tuntunut Semielistä ja Ezrasta kovin uskottavalta. Kiipeäjät viettivät illan ja yön kallion kolossa, johon he kaikki mahtuivat juuri ja juuri nukkumaan. Vettä otettiin sateesta talteen. Matka jatkui aamulla, mutta huomattavasti hitaammin, koska Carlos joutui rakentamaan tikkaille kiinnikkeet 10 metrin välein. Kaikkien uupumus näkyi hiljaisuutena, ja iltapäivään mennessä he olivat päässeet vain 40 metriä eteenpäin. Sade alkoi uudestaan. Miehet odottivat sateen lakkaamista erittäin epämukavassa paikassa, ja Ezran jalasta veti tunnin odottelun jälkeen suonta. Carlos antoi voimisteluohjeita, ja Ezra heilutteli riutuneita jalkojaan, kunnes kramppi meni ohi. Sade lakkasi onneksi parin tunnin kuluttua, ja he pystyivät kiipeämään seuraavalle etapille, joka Carlosin mukaan oli varsinaisen vuorikiipeämisen puoliväli. Seuraavana päivänä ei satanut, joten he pääsivät hieman pidemmälle. Vaarallisia tilanteita oli ollut useita, varsinkin ensimmäinen, jossa Carlosin ote kalliosta petti, ja Semiel oli liian lähellä alapuolella. Carlos heilahti kalliosta Semielin päälle, ja hetken kaikki huojuivat kaaressa tikkaiden kahden varnan varassa. Jos Semielin päähän olisi osunut hakku tai muu kova esine, tilanne olisi voinut olla katastrofi. Carlos pitikin tämän jälkeen tiukan saarnan turvaväleistä ja turhan innokkuuden vaaroista. Viidentenä päivänä he pääsivät vihdoin vihreälle osuudelle, joka helpotti kiipeämistä, mutta oli kaksin verroin tukalampaa kosteuden ja käärmeiden takia. Ilta pimeni nopeasti, joten he joutuivat viettämään vielä yhden yön matkalla ennen huippua. Aamulla Ezra oli varomaton ja käärme puri häntä jalkaan. Onnekkaasti kaikilla oli käärmeitä vastaan säärystimet, mutta Ezran kimeä huuto pelästytti kaikki lähistön eläimet, ja meteli oli hetken korvia huumaava. Carlos muistutti kiipeilysauvojen toisesta merkityksestä. Eläimiä pitää varoittaa saapumisesta paniikin välttämiseksi. Retkikunta saapui perille vuoren huipulle kuudentena päivänä, mutta sade alkoi taas, joten he joutuivat odottamaan seuraavaan aamuun ennen droonin huipulle laskeman antennin asennusta. Oli pitkä perjantai, joten he päättelivät ehtivänsä tehdä kaiken valmiiksi lauantaina, kuten olento oli Semielille sanonut. Carlos onnitteli heitä, ja Semiel otti repustaan pienen pullon viskiä, jonka he nautiskelivat äärimmäisen hitaasti ja arvokkaasti, likaisina, pahanhajuisina, hiukset ja parrat rehottaen, mutta selvästi ylpeinä saavutuksestaan. Carlos otti heistä ryhmäkuvan, ja he nauttivat ruokaa, joka oli tuotu huipulle satelliittiantennin mukana. Yö sujui nyt huomattavasti paremmin, koska huipulla lämpötila oli matalampi. Semiel oli viimeisenä valveilla. Jännitys ja ajatukset huomisesta pitivät hänet pitkään hereillä. Tähdet taivaalla pilkahtelivat pilvien lomasta, kun Semiel vihdoin siirtyi unten maailmaan. Aamulla he heräsivät yksi kerrallaan, ja Carlos ihmetteli, mihin he tarkalleen aikoivat sijoittaa antennin. Semiel ei tiennyt, joten he hajaantuivat kiertelemään korkeimman kohdan ympärille, mutta mitään vihjeitä ei löytynyt. Semiel alkoi turhautua etsimiseen ja päätti kiivetä ison kiven lohkareen päälle, josko sieltä näkisi ympäristön paremmin. Carlos katsoi hetken Semielin epätoivoista kapuilua ja tuli sitten auttamaan. Hän ojensi ristityt kätensä askelmaksi ja käski Semielin laittaa jalkansa siihen. Semiel teki työtä käskettyä ja Carlos opasti Semieliä ponnistamaan rajusti kohti kiven yläosaa, jolloin hän nostaisi Semieliä jalasta vielä lisävauhdiksi. Perinteinen nosto auttoikin ja Semiel kömpi kiven päälle. Hän ei kuitenkaan noussut heti seisomaan, vaan jäi tuijottamaan kiveä ja hihkaisi hetken kuluttua innokkaasti pyytäen ojentamaan antennin hänelle. Carlos ja Ezra tekivät työtä käskettyä, ja Semiel asetti antennin kivessä olevaan lautasen muotoiseen syvennykseen. Se sopi täydellisesti, ja Semiel otti kuvan antennista. Carlos kysyi, eikö antennista vedetä johtoa mihinkään. Semiel sanoi, ettei hän tiedä. Tässä on kaikki, mitä hänen piti tehdä. Hetken ihmeteltyään Semiel palasi taas Carloksen ja Ezran avustamana alas ja näytti heille kuvaa antennista. Se istui kuin valettu lohkareen päälle. He odottivat jonkin aikaa, tapahtuuko mitään, mutta kaikki oli aivan kuin ennen antennin asennosta. Vain Atlantilta hitaasti nouseva monsuunituuli toi kosteaa meren tuoksua heidän ylleen.